Tad savstarpējās pieredze vienmēr ir pluss, bet, protams, tā ir pluss savām komandām. Un jautājums, kā kura, cik, teiksim, vērtīgs secinājums būs izdarījusi un kā tas spēs likt lietā šodien. Parunājot par bosniešiem, es domāju, ka tur ir nu, tādi kā mūsu, negribētu teikt, bēdu brāļi, bet, teiksim, liktenes brāļi, jo arī bosnieši ir regulāri spēlējuši Eiropas čempionātu fināla turnīros un nereizi nav piedalījušies cīņā. Otrajā posmā kopš 1993. gada, kad arī starp citu Latvijā ar viņiem spēlēja, jā, bet pēdējos 20 gados viņi nereiz nav pārvarējuši pirmā posma barjeru, mums tas tomēr vienreiz ir izdevies, mēs esam tā mazliet priekšā, bet nu, tas ir varbūt arī tas lielais riska faktors, jo te no visām malām, gan no bosniešu mēdījiem, gan arī no starptautiskiem ekspertiem nāk signāli, ka Bosnijas komandai šogad ir beidzot tas tagad vai nekad iestājies, tas, kas varbūt Latvijai bija Latvijas sauklis pirms 4 gadiem, jo bosnieši kaut ko tādu lieto šobrīd, viņi to pamato pirmkārt ar praktiskiem apsvērumiem, viņiem beidzot ir izdevies sakārtot nacionālas izlases finansēšanu, beidzot ir izdevies uzlabot mikroklimatu komandā, jo Bosnijā labi spēlētāji vienmēr ir bijuši, viņam nav izdevies izveidot iepriekš labu komandu, jo šogad tas viss tur tā kā ir noticis. Jā, tā kā būs darīšana ar spēcīgu un tādu izsaukušu pretinieku, sportiski izsaukušu pretinieku.
Kopumā par grupu diezgan nežēlīgi izskatās Balkānu reģionu komandas un lietuvieši. Pirms čempionāta neviens to sauc par tādu nu, mūsu latviešu nāves grupu. Šeit tā var joprojām piekrist. Vai tā situācija ir pamainījusies?
Nu, zināmā mērā var piekrist, bet patiesībā par tādām nāves grupām, nu, es teicu, ka 3 no 4 pilnīgi noteikti var nosaukt. Jo, teiksim, kompānija, kur ir Itālija, Krievija, Turcija, Grieķija un plus vēl ļoti, ļoti tāds motivēta, ambiciozā Somija, ja es domāju, ka tā nebūtu nav vieglāk. Un šajā gadījumā tas pozitīvais šajā grupā ir tas, ka nebūs Latvijas komandai nebūs jāpieskaņojas pie dažādiem spēles stiliem. Jo, protams, Bosnija, Maķedonija, Malka un Serbija viņi atšķirās, teiksim, pēc spēles kvalitātes, pēc līderu varbūt kaut kādām īpatnībām, jā. Tomēr tā viss ir, nu, tā bijusi Dienvidslāvijas skola. Tas ir tomēr lielāks akcents uz uzbrukumu, nevis uz aizsardzību. Akcents uz individuāli spēcīgiem līderiem, kuri parasti veido šo komandu spēju rezultātus. Protams, būs grūti, jā, bet pašā laikā tīri teorētiski treneriem tā recepte, kas būtu jāizdara, lai apturētu bosniešu uzbrukumu, ir skaidra, jā, spēlētājiem viņi ir skaidri, jā, jautājums, kā viņi izdosies realizēt laukumā.
Vai mēs varam definēt kādu nu, pamatcerības Latvijas izlasei, kas būtu tas mērķis, kas jāsasniedz?
Nu, tie mērķi jau ir tas tradicionālais teksts soli pa solim. Nu, protams, pati minimālākā programma ir jāiegūst viena vai divas uzvaras, ja, lai uzlabotu šo bilanci, lai būtu solis uz priekšu salīdzot ar iepriekšējo čempionātu. Ja. Bet, nu, tad, protams, ir orientieris, jā, iekļūt grupas pirmajā trīniekā, lai turpinātu cīņu otrajā posmā. Pirms 2 gadiem tieši šādā te kompānijā to paveica Somijas izlase, arī viņam bija darīšana 4 Balkānu komandām. Tas ir tas pozitīvais piemērs, es domāju, ka Latvijai ir kam sekot. Nu, un pats pa sev tur pavīdi ir arī tā principiālā spēle ar Lietuvas izlase. Un šobrīd es teiktu, ka es lietuviešu neapskaužu, jo tā situācija viņam ir apmēram tāda, kā Latvijai pirms spēlēm ar Igauņiem, kad ir pilnīgi 100% pārliecība, ka jāuzvar un 100% teiksim, uzdevums. Jā, bet tā pašā laikā to izdarīt ar katru spēli kļūst aizvien grūtāk. Jā, jo. Un lietuviešiem tieši tāds pašs komplekss ir attiecībā pret Latvijas komandu.